Oh, Marks.
Marks.
Marks Liberty. Marks. Marks.
Marks Liberty.
Marks Liberty. Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս. Max Liberty-ն կրկին ողջունում է քեզ ու հրավիրում Max պտույտների։ Այսօրվա հաղորդումը վարելու եմ ես Նարինե Ղալեչյանս։ Երևանի պետական լեզվաբանական համալսարանի ռեկտոր Սուրեն Զորյանը կրթության և գիտության նախարարի կողմից խիստ նկատողության և կարգապահական դուժի է ենթարկվել առանց նախարարության թույլտվության Հայաստանից բացակայելու համար։ Սա կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական դիրքորոշումն է։ Նախարարությունում պնդում են, որ Զորյանը նաև խախտել է պետական վճարեվտրային կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքի 15-րդ թվացի 6-րդ մասի պահանջը։ Այն է ռեկտորի հրամանով առանց լիազորված պետական մարմնի որոշման իր պարտականությունների կատարումը այլ անձի հանձնարարելը։ Մեզ հետ հեռախոսազրույցում Զոլյանն ասաց, որ ինքը որպես Եվրախորհրդի փորձագետ կարող է վկայել, որ Եվրոպայի խորհրդի փորձագետի գործունեությունը չպետք է միջամտի կառավարությունը։ Ըստ նրա, դա Եվրոպական խարտիայի համապատասխան պահանջն է, որն ամրագրված է ազգային ժողովի կողմից ՀՀ միջազգային պայմանագրով։ Կրթության և գիտության նախարարի արձանագրած այս և մի շարք այլ խախտումների մասով Զոլյանն ասաց.
Ներմուծա, որ ես չեմ կատարել նախարարի հրահանգը։ Ինքը մոռանում է, որ ես ռեկտոր եմ, այլ ոչ հասակազմի աշխատող եմ։ Երկրորդը հրահանգ չի եղել է կարծիք, որ նախարարը գտնում է, որ իմ մասնակցությունը նպատակահարմար չէ, դա նույնպես ծիծաղելի է։ Դա Հայաստանի կառավարության ներկայացմամբ ինձ ընտրել է Եվրոպայի խորհրդի նախարարների խորհուրդը, եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որևէ մի անդամ այլևս իրավունք չունի կասեցնել այդ որոշումը։
Զոլյանն ասաց, որ բուհը ծավալում է նաև միջազգային գործունեություն և որ միջազգային գործողումները հիմնականում հրավիրող կողմի հաշվին է, իր միակ սխալն ըստ նրա հետևյալն է.
Ինձ խալը եղել է այն, որ ես միշտ տեղեկացրել եմ նախարարին, թե ես դա պարտավոր չէի անել։ Դա պարտավոր է ձևով գրված, որ ես պարտավոր եմ դա անել, իսկ ինչ վերաբերում է, թե շատ եմ բացակայել, թե ոչ, ես ուրեմն պարոն չեմ ուզում այդ մարդկան որևէ մեկի անդրադառնալ, ուղղակի հաշվի առեք, որ մեր բուհը ընդգրկված է միջազգային գործունեության ծավալների մեջ։ Այսօր այն, ինչ ստանում է մեր բուհը պետական բյուջեից, մոտավորապես 3 անգամ ավելի քիչ է, քան թե միջազգային գործունեության արդյունքով ստացած գումարներից։ Ուստի դա նաև գուհի գոյատևման միջոց է իմ այս գործողումները։
Մամուլում հրապարակվել են Զոլյանի հետևյալ խոսքերը. Արմեն Աշոտյանի հրամանը կարող է հավակնել Գինեսի ռեկորդների գրքում հայտնվելուն։ Պարոն Աշոտյանն ակնհայտորեն գերազանցել է իր լիազորությունները, նույն հաջողությամբ նա կարող էր հրամայել ինձ գլխատել կամ աքսորել լուսին եւ այլն։ Մեծ զրույցում սակայն Զոլյանն ասաց հետևյալը.
Դա դերքում ես որևէ ձևով չեմ ուզում անդրադառնալ պարոն նախարարին, ça արդեն կարության խնդիրն է, ոչ թե ինձ։ Պարոն Աշոտյանի գործունեությանը տալ քննարկական։
Նախարարությունն ուսումնասիրություններ է իրականացրել բուհում եւ հայտնաբերել մի շարք խախտումներ։ Բուհն էլ իր հերթին դրան քերքող համապատասխան բոլոր փաստաթղթերը տեղադրել է համալսանի պաշտոնական կայքեջում։ Լուրեր են պատտվում նաեւ, որ այս ամենն ունի քաղաքական ենթատեքստ։
Միգուցե ես ստիպված կլինեմ հատուկ հայտարարությամբ հանդես գալ, որպեսզի խնդրեմ որևէ ձևով չշահարկել այս միջադեպը։ Ես ի տարբերություն համարյա թե բոլոր ռեկտորներից որևէ կուսակցության ցուցակում ներկայացված չեմ, ինչպես ասում են, տեղ ունեցողին դեր կպահի անտեղ ինդիելը կտանի։
Այդ առակը ինչու դիշեցիք, պարոն Զոլյան, դուք տերովն էիք, թե ո՞վ։
Չէ, ես անտեղ եմ, փաստը թող ոչ ոք չմտածի, որ ես անտեղ եմ, եթե ես որևէ կուսակցության ցուցակում չկամ։
Արմեն Աշոտյանն անդրադառնալով Զոլյանի հարցազրույցներին ասաց.
Անձնական տեսակետից ցավում եմ, որ դոկտոր Մարթը իջել է այն մակարդակի, որ սեփական ապիկարությունը իրավական առումով փորձում է քողարկել անձնական վիրավորանքներով։ Իմ մտածումները գերատեսչական են, որպես պետության կողմից կրթության ոլորտի պատասխանատու նշանակված, այլ ես պարտավոր եմ ապահովել օրինականության վերահաստատումը եւ Հայաստանի Հանրապետության կրթական հաստատություններում Հայաստանի Հանրապետության օրենքների գործածումը։
Հաշոտյանն ասում է, որ ռեկտորներից որևէ մեկը արտոնյալ չի կարող լինել։
Ուղղակի պետք է հասկանալ, որ որևէ մեկը չի կարող լինել արտոնյալ պայմաններում։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության անունից մենք քնքել ենք այդ մարդու հետ աշխատանքային պայմանագիր, նա պոակ տնօրեն է մեզ համար իրավական կարգավիճակով, իր հավելյալ ակտիվությունը կարող է իրականացվել ոչ ի հաշիվ եւ ոչ ի վնաս այն հիմնական աշխատանքի, որի շուրջ մենք եկել ենք համաձայնության 2008 թվականին կնքված աշխատանքային պայմանագրի տեսքով։
Այն, որ Զոլյանը նշել է, թե կառավարությունը պետք է վերանայի Աշոտյանի հետագա պաշտոնավարման հարցը, նախարարն արձագանքեց այսպես.
Համուն արդեն ունեն կառավարությունը պետք է որոշի ձեր պաշտոնավարման նպատակահարմարությունը։
Եվ ինչ։
Ո՞նց է դուք եք ձեր դիսկերը չարաշխում։
Դատարան։
Միանշան։ Միակ ռեկտորն է, որ մինչև հիմա այսպես պատակայելի առաստություն։
Իմ պաշտոնավարման տարիներին, այո։
Ինչ վերաբերում է քաղաքական ենթատեքստին։
Ես որևէ գաղափար չունեի կուսակցական ներկայի եւ անցյալի մասին եւ բացարձակապես դա կապ չունի այն իրավիճակի հետ, որ այսօր զարգանում է։ Եթե անգամ նա, եթե նա անգամ հանրապետական լիներ, հատկապես հանրապետական լիներ, վստահեմ նա իրեն ցույց չէր տա նման տեսակի ոչ հարիր դրսևորումներ, որոնք պարկաբեկում են ոչ թե ինձ, այլ նախ եւ առաջ իրեն։ Եթե ես չեմ սխալվում, մենք համակարգում շատ ունենք անկուսակցական ռեկտորների դեմ քաղաքական զոհի կամ այլ տեսակի զոհի կերպարանքը շատ արհեստականորեն ստեղծվող իմիջը։
Աշոտյանն ասաց, որ վերջին շրջանում այս բուհում իրավիճակը փոքրինչ այլ է։
Գաղտնիք չէ, որ վերջին ժամանակահատվածում հեզոբանական համալսարանում իրավիճակը մտալորդ հանարողջ է եղել եւ բազմաթիվ դասախոսներ լքել են այդ բուհը եւ բազմաթիվ ուսանողներ մեզ դատարան են դիմել անգամ բազմաթիվ ուսանողներ մեզ ամիսներ առաջ ուղղակի աղաղակող խախտումների մասին մեզ ահազանգեցին եւ մենք ստիպված եղանք շատ արագ արձագանքելու որպեսզի խոսքը հիմնական պլանով չնախատեսված դիտելիքի ավելար ստուգման մասիներ, որը պետք է բերեր ինչ-որ իրավական հետևանքների, այն ինչի իրավունքը այդ պահին չկա։ Առավոտյան արթնանալ եւ որոշել նման բան անել, այն էլ իրավական պարտադիր հետևանքով ուսանողի համար ուղղակի անթույլատրել է։
Դարինե Ղալիչյան, Max Liberty։
Կապեք ամրագոտիները, Max Liberty-ն է եթերում։
Երկու 2005 թվականին դատական ակտերի հարկադիր կատարողները դեկտեմբերի 25-ին ինձ եւ իմ ընտանիքի անդամներին քանդելով իմ տունը շպրտեցին փողոց։ 2006 թվականի սկզբում մենք դիմեցինք եվրոպական դատարան, առ այսօր ես եւ իմ ընտանիքը տարբեր դեղեր վարձակալում ենք եւ մեր, այսպես ասած, գույությունը պահպանում ենք։
Բուսանդ 25 շենքի մոտ 40 բնակիչների այս խնդրին մենք անդրադարձել ենք։ Շենքը պետության կողմից ճանաչվել է գերակշահ եւ բնակիչներն այդտեղ այլևս անելիք չունեն։ Սակայն զրկվելով բնակարաններից այդ նույն հասցեի նախկին բնակիչները մեկ այլ խնդրի առաջ են կանգնած։ Սկսած 2007 թվականի ազգային ժողովի ընտրություններից նրանք զրկված են ընտրության իրենց իրավունքից։
Մենք միշտ ընտրությունները կատարում ենք 10-րդ ընտրատարածքում, դա գտնվում է Բյուզանդի փողոցի եւ Ումիրյան փողոցներից տարած մանկապարտեզում։ Ես այցելելով այդ տարածք հայտնաբերեցի, որ իմ ազգանունը եւ իմ ընտանիքի անդամների, ինչպես նաեւ իմ հարևանների, կողմբերեմ օրինակ Ղասաբյանների, Ղարիբյանների ազգանունները գոյություն չունեն այդտեղ։ Ցուցակ, գոյություն չունեին այդտեղ եւս մի քանի էլի քաղաքացիներ, որոնք պայմանագիրը չեն ստորագրել, համաձայն չեն եղել կառավարության այդ որոշման հետ եւ պայքարել են այս անարդարության հետ։
Ոստիկանության վիզաների վարչության նախկին պետ Ալվինա Զախարյան, վարչապետ Անդրանիկ Մարկարյան, այն ժամանակվա նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան, սրանք այն անուններն են, որոնց դիմել է Բաղդասարյանն իր գոնե ընտրության իրավունքը վերականգնելու համար, սակայն ստացած բոլոր պատասխանները Բաղդասարյանի հավաստմամբ եղել են լուծում չառաջարկող անհեթեթ պատասխաններ։
Երբ որ ես դիմեցի վիզաների վարչության պետ տիկին Ալվինա Զախարյանին խնդրանքով այս հարցի լուծման, նա ասաց՝ դուք որտեղ որ վարձով մնում եք, ասեք, այդ հասցեն մենք ձեզ ընդդեմ կգրանցենք։ Ես էլ նամակով դիմեցի տիկին Ալվինա Զախարյանի խնդրանքով, որպեսզի ինձ գրանցեն Երևան Զախարյանի տաներից մեկի վրա, եւ ինձ ոստիկանապետը նամակով պատասխանեց, որ դրա համար պետք է Երևան Զախարյանի գրավոր համաձայնությունը, իսկ այդտեղ որտեղ ես վարձով մնում եմ, այդ սեփականատիրոջ համաձայնությունը պետք չէր, եթե ես զնային ինձ հետ գրանցեմ, այստեղ են ժողովություն։
Սակայն խնդիրը լուծում էր ստացել միայն այն ժամանակվա մարդու իրավունքների պաշտպան Արմեն Հարությունյանի եւ դեսպան Պրիախինի վիզաների վարչություն կատարած մեկ զանգի շնորհիվ եւ մեկ օրվա ընթացքում Բուզանդ 25-ի մոտ 40 բնակիչներ կարողացել էին իրականացնել իրենց քաղաքացիական պարտքը, սակայն Բաղդասարյանի հավաստմամբ նույն խնդիրը ծագեց 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների ժամանակ, սակայն մի տարբերությամբ, որ նույնիսկ դատարան դիմելու դեպքում նրանց ընտրության իրավունքն այդպես էլ չվերականգնվեց։
05-ի մեզ տալիս են տեղեկանք ոստիկանությունը, անձնագրային վիզայի վարչությունը, որ ես գրանցված եմ այս հասցեի տակ, սակայն պարզվում է հետագայում դատարանում, երբ որ մենք դատի տվեցինք, որ մենք այս 37 քաղաքացիները շուտվանից միակ կողմանի գրանցումից համված ենք համաձայն նոր սեփականատիրոջ դիմումի։ Ինձ համար շատ զարմանալի է, որովհետև եթե ես ուզում եմ միտեղ գրանցում, ինձ պարտադիր ասում են, գիտեք ինչ կա, դու գնացեք կանգնեք զին հաշվառման, հետո երբ որ կբերեք այդ տեղեկանքը, մենք դες կհանենք գրանցումից։ Կայացվեց 6-ին 10 պակաս վճիռ, որ մեզ դուրս են տալին մասնակցել ընտրություններին։
Նշենք, որ մինչև օրս այս քաղաքացիների անձնագրերում արկային բնակության վայրը հաստատող կնիքը։ Փաստաբանների պալատի իրավաբան Արթուր Գրիգորյանի հավաստմամբ այսօր Հայաստանի Հանրապետության օրենսգրքում չկա մի հոդված, որը կարող է կարգավորել այս խնդիրը։
Որևէ իրավունքի իրականացման կարգ սահմանելը դա օրենսդրի հայեցողության շրջանակի մեջ է մտնում։ Փաստորեն օրենսդիրը չի նախատեսել այնպիսի իրավիճակ, երբ որ անձը կարող է վտարվել եւ նոր սեփականատիրոջ դիմումի հիման վրա, երբ որ ձևակերպվում է հաշվառումից դուրս հանումը, դրանից հետո անձը հաշվառված չի լինում մեկ այլ բնակության վայրում, այն պարզ պատճառով, որ չունի այդ բնակության վայրը, ինչը իրենք պիտի զրկվեն ընտրական իրավունքից։
Սետրակ Բաղդասարյանն արդեն ճշտել է այս ընտրություններին եւս իրենց անունները բացակայում են ընտրացուցակներից։ Իրավաբանը վստահեցնում է, որ այս անգամ էլ պատրաստվում են դատական պաշտպանության փորձ ձեռնարկել։ Իսկ ինչու փորձ, որովհետեւ վստահ է, որ դատարանը նոր պատասխան իրենց չի տալու։ Սակայն իրավաբանը նշում է, որ եվրոպական դատարանից զատ գոյություն ունեն նաեւ այլ միջազգային կառույցներ, որոնց գուցե կդիմեն ընտրական իրավունքից զրկված 30 քաղաքացիները։ Խոսքը քաղաքացիական եւ քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագրի մասին է, որը Հայաստանը վավերացրել է 1993 թվականին, իսկ այդ փաստաթղթի 25-րդ հոդվածում ասվում է.
Հոդված 25 բկ յուրաքանչյուր քաղաքացի առանց երկրորդ հոդվածում հիշատակվող որևէ խտրականության, երկրորդ հոդվածը որևէ խտրականության արգելքն է, եւ առանց անհիմն սահմանափակումների պետք է իրավունք եւ հնարավորություն ունենա բկետ քվեարկել եւ ընտրվել իսկական պարբերական ընտրություններում, որոնք անց են կացվում համընդհանուր եւ հավասար ընտրական իրավունքի հիման վրա։ Հիմա բնականաբար կասեն լավ, քանի որ մենք չգիտենք օրենքի մեջ ինչպես տեղավորվենք, բայց այն պայից, երբ որ այդ օրենքը չի տեղավորվում սահմանադրությամբ սահմանված երաշխիքի հետ, ուրեմն այդ օրենքը պետք է դեն նետել եւ ուղղակիորեն կիրառել սահմանադրությունը։
Արթուր Գրիգորյանը նշում է, որ ոչ ոք իրավունք չունի այս 30 հոգուն զրկելու ձայնի իրավունքից, քանի որ յուրաքանչյուր ձայն ընտրություններում կարող է լինել որոշիչ, առավել եւս որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունում ասվում է, որ Հայաստանի Հանրապետության 18 տարին լրացած քաղաքացիներն ունեն ընտրելու եւ հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք։ Հասմիկ Գրիգորյան, Մաքս Լիբերթի։
Մաքս Լիբերթի
54-40-47 Մաքս Լիբերթին պատասխանում է ձեր հարցերին։
54-40-47 ձեր դիտողությունները, առաջարկները։
54-40-47 պատմեք մեզ ձեր պատմությունները։
Մաքս Լիբերթի
ներքին համարն է 1260։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Մաքս
Մաքս Լիբեր
Մաքս
Մաքս
Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
Ալե մանդը, սկերեա, սոսի մանդը, նիավեա։ Ponjantele, mashkare bregostar, sikne gudli banda shukar, glavne chayora, katasi opene, eromasi kataromaso, palerona katare venera, mensa manda trito planeta, katare planeta pedera, kanana kanana ken ho ho ho.
Gas, 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 gas. children cry. The mystery tends to never wanna die. The dancer is there, but will you ever try? Listen to the fire char down below. Take back the liquor and the venom that corrals your ghost. What if
Liberty, ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։
Անցինք, ովքեր թերևս առաջին հայացքից կարող են մի փոքր այլ կերպ են երևում, բայց նրանք մեր հասարակության լիարժեք անդամներն են։
Անահիտ Աբաջանը 20 տարեկան է, ապրում է Ջավախքում։ Մեզ հետ զրույցում նշեց, որ Վրաստանում հաշմանդամների խնդիրները եւ վերաբերմունքը նրանց նկատմամբ գրեթե նույնն է, ինչ Հայաստանում։ Թոշակները եւ նպաստները ցածր են, զբաղվածության խնդիրը ակտուալ։
Անձամբ ես ուշադրություն չեմ նկատել, մենա թոշակնա 15000 դրամով դկանա լինում, պետք է։ Ոչ, չեն գալու, որովհետեւ Ջավախքում հարմարություն չկա, չեն կարող աշխատել։ Եթե ինչ որ տան պայմաններ ինչ-որ մի բան, միգուցե ասեղնագործություն կամ համակարգչային, միգուցե։
Ապրիլի 6-ին Անահիտը հաղթեց հաշմանդամ կանանց գեղեցկության 6-րդ հանրապետական ֆոտոմրցույթում, որին մասնակցում էին կանայք եւ աղջիկներ Հայաստանից, Լեռնային Ղարաբաղից եւ Ջավախքից։ Թագստանալուց հետո նաեւ նշեց, որ ստեղծագործում է եւ արդեն սկսել է գրել իր երկրորդ գիրքը։
Մի քիչ փիլիսոփայական կյանքի իմաստի իմ աչքերով, ավելի շատ ինձ համար էի գրել, հետո վերածվա գրքին։
Առաջինը տպագրվել է
արդեն։ Ոչ, դեռ չեմ այդ քայլը արել, բայց հաղթանակների տարի է, փորձեմ։
Հայաստանում պաշտոնապես գրանցված է շուրջ 179,000 հաշմանդամ անձ։ Նրանց առաջնային խնդիրը աշխատանքով ապահովված լինելը եւ հասարակության մեջ ինտեգրվելն է։ Տարբեր ծրագրեր են իրականացվում հաշմանդամների զբաղվածության խնդիրը լուծելու համար, եւ եթե Երևանում հաշմանդամների շատ փոքր տոկոսը վերջին մի քանի տարիներին որոշ կազմակերպությունների շնորհիվ աշխատանք ունի, ապա նույնը չի կարելի ասել մարզերում բնակվող հաշմանդամների մասին։ Ունիսոն հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմեն Ալավերդյան.
Նույն խնդիրները, բայց ասենք այդ մաչելիությունը, բաղացության պակասը, ուսման հետ խնդիրները, մշակութային ներգրման հետ խնդիրները, բայց իհարկե մարզերում դա այդ նույնը, բայց քառակի անգամ երևի, ասենք ավելի ուժեղ։
Գայանեն Այգեզարդ գյուղից սուրդոթարգմանչուհի Ռոզային միջոցով փոխանցեց, որ 4 ամիս հաճախել է վարսահարդարության դասընթացների, սակայն աշխատանքի այդպես էլ չեն ընդունում, պատճառաբանելով իր խուլ լինելը։ Այդ դեպքում ինչ ինտեգրացիայի մասին ենք խոսում, ասաց Ռոզան։ Նրա խոսքով հաշմանդամների շփումը սահմանափակվում է հենց հաշմանդամների միության մեջ։
Հիմա իրանք շրջաններից է բարի խմբի 3-7-5 օր ինքը Թալինից գալիս է, ընկերուն տանը մնում է, որ բարի խմբակում մասնակցի, սենց միջոցառումներին մասնակցեն, այդ է իրանք միայն դա է։ Ասենք հաշմանդամների միության մեջ, բայց ինչ որ դուրս չկա, ճոշակը 13500 դրամ, սկսնակ որպես 13500 դրամով ինչ անի։
Առաջին դասի համար 18000, ու ինչ կարելի անել 18000 այսօր։ Ինչ կարելի անել։ Ուղղակի չգիտեմ նպաստնել հետը, թե ես որ թոշակեմ ստանում, նպաստել եմ ստանում, ուղղակի կոմունալ ծախսեր ու քիչ կարելի ապրել դրանով։
Հավելեց Քրիստինեն Վանաձորից, ով տեղաշարժման խնդիրներ ունի։ Գայանան էլ նշեց, որ իրենց գյուղից նույնիսկ հաշմանդամներն են գնում արտասահման աշխատանք փնտրելու։
Հիմնական գնում են դրսերում աշխատելու։
Նույնիսկ հաշմանդամները։
Այո, ստիպված են, ասենք ընտանիք ունի, ինչ անի։ Հաշմանդամը, ասենք այն տարբիզով, որ ինքը չի լսում, չէ՞։ Ուղղակի մենք գնում ենք բանվորություն անում, աշխատում ենք, որ իր ընտանիքը պահի։ Ունեն ընկերներ ունեն, որ այս պահին 3 երիտասարդ տղա 3 չարաչոր գնացել են դրսում աշխատելու։ Հա, խմբից բարի խմբի երեխաներից ստիպված տղաները գնացել են դրսում։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Որքանով են արդյունավետ սոցիալական կայքերը որպես քարոզարշավի վիրտուալ հարթակ։ Օրեր առաջ ռեգիոն հետազոտական ընկերության ներկայացուցիչ Լաուրա Բաղդասարյանը լրագրողների հետ հարցազրույցում նշել էր, որ Facebook սոցիալական կայքը բաց հարթակ է կուսակցությունների համար։ Վերջիններս կարող են անվճար ու մատչելի քարոզչություն իրականացնել Facebook-յան հարթակում։
Facebook-ի դիտարկման ամենահետաքրքիր հատվածը դա ինտերակտիվությունն է։ Այսինքն Facebook-ը հնարավոր ցուն է տալիս ուսումնասիրելու ոչ միայն այն, թե ինչպես են քարոզում, ինչպես է խոսվում այս կամ այն ուսակցության մասին կամ այս կամ այն պատկանողության տեխնատերի մասին, այլև հնարավորություն է տալիս ուսումնասիրելու դրա հետակադարձ կապը, դրա ընկալումը զանգվածների կողմից, ընտրողների կողմից, ինչը հնարավոր չի անել թեկուզ նույն հեռուստատեսային քարոզչության ժամանակ։
Լաուրայի հավաստմամբ մեծացել է ընտրությունների թեմայով մեկնաբանությունների քանակը։ Փետրվարի 1-ից մարտի 31-ը ընկած ժամանակահատվածում խորապես ուսումնասիրվել են 5 լրատվամիջոցների Facebook-յան էջերը։ Իրենց հետազոտությունների երկրորդ փուլում ապրիլի 8-ից սկսել են կուսակցությունների եւ Facebook-ում ակտիվ քաղաքական գործիչների ուսումնասիրությունները։ Լաուրայի տեսանկյունից շատ пассив Facebook-ցիներ են։
Պոետը, ներկայացված չի Հեղինե Բիշարյանը, Նաիրա Զոհրաբյանը մինչև վերջերս ուներ փակ պատ, Արթուր Բաղդասարյանի պատը ակտիվ է, բայց շատ հիշեցնում է պաշտոնական պատ, որտեղ վարում է պատի իհարկե ադմինիստրատորը եւ առայժմ ոչ մի երկխոսություն, ոչ մի բան։ Ազատ դեմոկրատների պատը պաշտոնական, բավական հարուստ է, բայց օրինակ դրա լիդերներից Քոքոբելյանը, մենք չենք գտել Քոքոբելյան ի պատ Facebook-ում։
Facebook-ի հայաստանցի օգտատերերը տարեց տարի ավելանում են։ 2012-ի մարտ ամսվա տվյալներով Facebook-ի հայաստանցի օգտատերերի թիվը 290840 է։ Տեղեկատվական անվտանգության փորձագետ Տիգրան Քոչարյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում նշեց, որ վերջերս սոցիալական ցանցերում ու բլոգներում բավականին ակտիվացել են քաղաքական քարոզարշավները։ Իր կարծիքով դեռևս շուտ է ասել, որ սոցիալական ցանցերը կարող են որևէ ազդեցություն ունենալ, որովհետև նկատում է, որ մարդիկ չեն կողմնորոշվում համաձայն Facebook-ում եղած կարծիքների եւ բանավեճերի։
Ինչն է պատճառը։ Պատճառը նրա մեջ է, որ սոցիալական ցանցերը, նամանավանդ Facebook-ը, Facebook-ում ներգրաված այն սոցիալական շերտը, որը 1-2 մակարդակով եւ գրագիտության եւ լեզուների տիրապետության եւ կրթության բարձր է միջին Հայաստանի բնակչության խավից է, եւ այդ մարդիկ, քանի որ զարգացած են, իրենք արդեն վաղուց կողմնորոշվել են եւ վաղուց գիտեն ով ու կընտրի ՀԿ-ին, ՀԿ-ին, ժառանգությունը ժառանգությունին։
Տիգրանի կարծիքով Facebook-ում 300 000 հայերից 30-ից 40 000-ն են ակտիվ։
Այդ 30-40 000-ը փորձել կռահել Հայաստանում տեղ ունեցող ընտրությունների արդյունքը անհնար է լինելու եւ խաբուսիկը դնել։ Ինչի պատճառով, որովհետեւ գյուղերը, հեռավոր քաղաքները, ենթադրենք, որոշ մարզեր ընդհանրապես կտրված են համացանցից եւ դեռևս հին մեթոդներով են այնտեղ աշխատում։ Այն ժամանակ, երբ համարյա Հայաստանի ամբողջ ազգաբնակչությունը ներգրավված լինի որևէ սոցիալական ցանցում կամ համացանցում, բոլորը լինեն, այդ ժամանակ կարելի է ինչ-որ մի եզրակացություն անել, ներկայացնել։
Համացանցում գտնվող մարդը տարբերվում է ռեալ կյանքի իր մարդու տեսակից։ Փորձագետը խորհուրդ տվեց ուժեղ կամք ունենալ, ուշադրություն չդարձնել կեղծ կայքերի վրա ու առաջ տանել սեփական գաղափարները։
Կարելի նաև կեղծ հաշիվներ ստեղծել և հայհոյել բոլորին, նկատվում է, որ որոշ քաղաքական գործիչների կամ նախարարների մոտ հենց այդպիսի բան տեղի ունենում, բայց ուղղակի պետք է իմանաս ուժեղ կանք, որպեսզի ուշադրություն չդարձնես դրա վրա, հստակ իմանաս ինչի համար ես դու գտնվում Facebook-ում կամ Adnaklassnikum կամ բլոգերում և կարողանաս քո գաղափարները առաջ տանես, չնայելով կողքից ով ինչ վիրավորանք է պահանում։ Իվերջը վիրավորողն է կարելի սահմանափակել իրենց ներկայությունը քո էջում։
Փորձագետի պնդմամբ սոցիալական կայքերի մեջ ամենակաղաքականացվածը Facebook-ն է, իսկ ամենակիչ քաղաքականացվածը Adnaklassniki կետրոն։
Facebook-ը դարձել է համար մեկ պլատֆորմը Հայաստանում միջեր քաղաքական հարցեր քննարկելու վիրտուալում։ Twitter-ը Հայաստանում չի աշխատում եւ չի աշխատել բավականին երկար ժամանակ, որտեղ հայերը դեռ չեն պատկերացնում, որ կարելի 140 նշան մեջ միտք տեղավորել։ Այդ ժամանակ, որ կարողանան կարճ հստակ մտքեր արտահայտել, այդ ժամանակ էլ երևի թե Twitter-ը ինչ-որ ազդեցություն կունենա։
Իսկ ինչ է կատարվում սոցիալական կայքերում ըստ փորձագետի։
Այն, ինչ կատարում է հիմա սոցիալական ցանցերում, դա խայտառակություն է, այն շփման մակարդակը, այն ձև, այն ագրեսիան, եթե աստված չտար, գոնե 5%-ը այն վիրավորանքների, հայհոյանքների, պատերազմների, վիրտուալ կյանքից գնար իրական կյանքը, մեր ոստիկանությունը ամբողջ օրը զբաղված էր լինում դրանով, ընտրությունները գնացող եկող են, իսկ մենք մնացող ենք, այսինքն ընտրությունից հետո էլ իրար երեսին արժի նայել նորմալ հայացքներով։
Աննա Բարսեղյան, Max Liberty։
Երիտասարդների զբաղվածության խնդիրը մտահոգիչ է եւ արդիական ոչ միայն Հայաստանում, այլեւ ամբողջ աշխարհում։ Ինչպես հայտարարել են աշխատանքի միջազգային կազմակերպության փորձագետները, աշխարհում շուրջ 75 միլիոն երիտասարդներ գործազուրկ են, ասում է աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության զբաղվածության պետական ծառայություն գործակալության պետի տեղակալ Արտակ Սիմոնյանը։ Հայաստանում 2012 թվականի հունվարի 1-ի դրությամբ գործազուր են 69,444 մարդ, որոնցից 21%-ը 19,000-ը երիտասարդներ են։ Նրանց թիվը հատկապես բարձր է Երևանում, Շիրակի և Լոռու մարզերում։
Խնդիր նաև թափուր աշխատատեղերի քանակի, եղած աշխատատեղերի պահպանման, նորերի ստեղծման, ընդհանուր առմամբ սա փոխկապակցված է։ Եվ մի կարևոր խնդիր, որ այսօր ցավոք սրտի մենք դեռևս չենք կարողանում կանխատեսել աշխատաշուկայի պահանջները առաջիկա 3-5 տարիների ընթացքում, որ հենց ինքը հենց այդ կանխատեսումը պետք է հիմք հանդիսանան պետ պարտերի ձևավորմանը։ Մենք այսօր դեռևս կարողանում ենք 6 ամիս 1 տարվա կտրվածքով կանխատեսումներ իրականացնել, որ մենք իրականացնում ենք գործատուի տրանկային հետազոտությունների միջոցով տարեկան 2 անգամ, շուրջ 2500 գործատուի հետ փորձում ենք վերհանել նրանց կանխատեսող կարիքները աշխատ
Յուրաքանչյուր տարի տարբեր կրթական հաստատություններն ավարտում են հազարավոր մասնագետներ, որոնց մեծ մասը սակայն կամ աշխատանք չի գտնում, կամ էլ աշխատում է ոչ իր մասնագիտությամբ։ Երիտասարդներից ոմանք կարծում են, որ բուհում ստացած գիտելիքները կիրառական չեն, պրակտիկան բավարար չէ, մասնագիտությունները հարմարեցված չեն աշխատաշուկային, չկան համապատասխան հետազոտություններ թե տվյալ տարվա համար, որ մասնագիտության գծով քանի ուսանող պետք է ընդունել։ Շատերն ընդունվում են բարձր վարկանիշ ունեցող ֆակուլտետներ, չմտածելով հետագա աշխատանքի մասին։ Սիմոնյանի համոզմամբ մեր դպրոցներում այսօր կա մասնագիտական կողմնորոշման լուրջ խնդիր։
Նախքան իսկ մշակվել է եւ ներկայացվել է կառավարություն մասնագիտական կողմնորոշման հայեցակարգը, որը որ շատ հագեցած բազմաթիվ միջոցառումներ է ենթադրում, որը պետք է նպաստի մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրմանը, այսինքն հենց դպրոցից սկսած, որպեսզի հնարավորություն ընձեռվի բարձր դասարանցիներին կողմնորոշվելու դեպի աշխատաշուկա, եւ այստեղ պետք է մենք հնարավորություն ընձեռենք նաեւ ներկայացնելու աշխատաշուկայի միտումները, թափուր տեղերը, պահանջարկված մասնագիտությունները։
Այս պահի դրությամբ Երևանում եւ մարզերում մասնագետների պահանջարկը շատ տարբեր է։ Մարզերում պահանջվում են բժիշկներ, մանկավարժներ, իսկ Երևանում սպասարկման ոլորտի մասնագետներ։
Դրանք ռեստորանային բիզնես, հյուրանոցային, տարբեր վարձահարդարներ, ինչպես նաեւ շատ պահանջարկված են վարորդներ, վաճառողներ, տարբեր, օրինակ կարողների պահանջ կա, որտեվ վերջերս բավականին մեծ ձեռնարկություններ են բացվել կարևոր ոլորտում։ Մենեջերների տարբեր, հատկապես երիտասարդների ընդգրկվածություն զբաղության ոլորտում շատ մեծ է անշարժ գույքի հետ կապված ծառայություններում գործակալները, շատ մեծ է նաև առևտրի սպասարկման ոլորտում, որոշակի առնու արտադրության ոլորտում։ Տնտեսագետները իրականում շատ են թողարկում այսօրվա մեր բուհերը, և շատ դեպքերում նման պահանջակ լինում է, բայց պահանջակը շատ բարձր որակավ ունեցող մասնագետների մասին է խոսքը գնում արդեն։
Երիտասարդները մեզ հետ զրույցում նշեցին, որ բազմիցս դիմել են և պետական և մասնավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալություններ, սակայն ոչ մի արդյունք, եթե նույնիսկ նման կառույցների միջոցով աշխատանք ես գտնում, վարձատրությունն այնքան ցածր է լինում, որ նվազագույն ծախսերդ դժվար ես կարողանում հոգալ։
Եթե աշխատանքային փորձ ունես, հասցրել ես կուտակել աշխատանքային փորձ, հեշտ է, բայց եթե նոր ես ավարտել, մի քիչ ավելի դժվար է։
Այ աշխատանքային փորձ ուսանող։
Հա, համալսարաններ կան, որոնք օգնում են ուսանողին մինչև ավարտելը, տարբեր հաստատությունների հետ համագործակցելով պրակտիկաներ անցնել։
Կարծում եմ կարելի է ինչ-որ կոմպրոմիսի գնալ, թեկուզ սկզբում ավելի քիչ աշխատավարձով կամ ինչ-որ կամավորական հիմունքներով աշխատելով համ գործատուին օգուտ լինի, համելքես աշխատանքային փորձ
կբերես։ Ի հիմնականում մեր մասնագիտության համապատասխանող ինչ որ աշխատատեղեր, կոնկրետ մենք կառավարման ֆակուլտետում ենք սովորում, ինչ որ թեկուզ բանկային ու կազմակերպությունների ինչ որ աշխատանքային փորձում գտնել։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
Միացիր Մաքս Լիբերթին ամեն օր, նաև Հայ FM-ի եթերում։
Ժամը 16-ին և 17:30-ին
FM 105.5 հաճախականությամբ։ Մաքս Լիբերթի,
օրվա երիտասարդական անցուդարձը։
Մեր հաղորդումը դեռ չի ավարտվել, ամենահետաքրքիրն առջևում է, կհանդիպենք ուղիղ 5 րոպեից, չհեռանաք։
Մաքս Մաքս Լիբերթի
Մաքս Լիբերթի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
If I feel you again, would your heart race like mine? We can't let our hearts be open.
Ազատություն, որը իրավունքն ունենք բոլորս։
Հիշեցնեմ, որ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty ծրագիրն է։
Եթե մարդ ունի կլաուստրոֆոբիա, ասենք չի վախենում փակտարածությունից ու մթությունից, եկել ներվային հիվանդ չի իհարկե, հոգեբանական խնդիր չունի, ամեն խնդիր չկա։
Երկու ժամ մութ տարածության մեջ միայն երևակայության և լուսարձակի հետ տարբեր առաջադրանքներ կկատարեն Հայաստանի էքստրեմալ սպորտաձևերի և տուրիզմի ակումբի մշակած նոր խաղի 9 մասնակիցները։ Խաղը կազմակերպելու հիմնական նպատակն է քաղաքից դուրս կազմակերպող էքստրեմալ արշավներից բացի քաղաքի ներսում էլ նման մի բան կազմակերպել։
Նոր խաղի գաղափարը առաջացավ խաղի վայրը տնելուց հետո։
Մեծ վտանգ կա, որ 9 հոգուց ինչ-որ մեկը թեթևակի ստրես կտանի, որ հետագայում ինքան ոչ կյանքը կհիշի։
Նշեմ, որ նույն ակումբի նախաձեռնությամբ 2011 թվականի ամբրանա ծրագրվում էր իրականացնել մարդկային որսի սեզոն քաղաքային խաղը, որ ընթանալու էր 1 ամիս։ Հայաստանի էքստրեմալ սպորտաձևերի և տուրիզմի ակումբի նախագահ Գոր Հովանիսյանը նշեց. Նախորդ խաղը չհաջողվեց, քանի որ մեր երիտասարդությունը դեռ պատրաստ չէ խաղում ինչ-որ կազմակերպչական հարցեր իր վրա վերցնելու։ Սիրում եմ, որ իրեն ամեն ինչ պատրաստ տան ու ինքը վայելի։
Սկզում մեծ ուրախություն կար, մասնակիցները շատ էին, վաղ բոլորը սուզում են, բոլորըս մասնակցում ենք, հետո կեսից բոլորը հասկացան, որ ահագին մեծ ժամանակ է պետք այդ խաղում ինչ-որ առաջընթաց ստանալու համար, ու մենք էլ հասկացանք, որ պետք չէ այդքան բարդ սարքել, այսինքն խաղը չպետք է դեպի մի ամիս ու անընդհատ մարդը գործն ու դարդու ցավը թողած ընկնի խաղի հետևից։ Դրա համար այս անգամ ավելի պարզ, ավելի արագի մեջ, ավելի դրայվով ու ավելի խիտ հուզական բանով որոշեցինք անել։
Ակումբի կազմակերպած նոր խաղը նպատակ ունի փորձել մասնակիցների սառնասրտությունը, քաջությունը, վախը իրական փորձություններ հաղթահարելու միջոցով։ Մասնակցության հայտը ներկայացնելուց առաջ կազմակերպիչները խորհուրդ են տալիս երկար մտածել։ Վահե Սիմոնյանը նշեց, որ արդեն դիմել են շատերը, ընդ որում նրանց մեծ մասը աղջիկներ են։
Ընդհանրապես դի մասնակիցները ստուգեն իրենց կարողությունները չվախենալու կամ վախենալու իրենց կամքի ուժի։ Ուշադրությունը ամեն մարդուց իրենց է կախված, թե ինքը այնտեղ ինչ կգտնի, ինչ կտեսնի։ Իսկ մնացածը ինչ այնտեղ արդեն լինելու է, ու հիմա երևակայությունը հիմա իրականություն, ասենք ասեմ։ Գարանչուր կենթային դեն աշտերին կարևա։
Այնինչ մարդը նախորդ հաղի ժամանակ պետք է ապրեր մեկ ամսում, տեղավորեն ենք մի քանի ժամվա մեջ, բայց մեկ ամիս ինքը կհիշի այդ ամեն ինչը, նշում է Գորհովանիսյանը։
Մշակեցինք այս տարբերակը, իրեն տալիս են 2 ժամ խաղալու համար, ու դրանից հետո տեսնենք ինչ կստացվի։ Մենք էլ շատ մոտավոր պատկերացում ունենք, չեն կարող ասել մարդիկ ինչպես կընթունեն, ինչքանով առողջության համար վախի նկատառումներով վտանգավոր կլինի։ Մաքսիմում փորձելու ենք զգուշ մոտեցում ցույց տալ, այնինչ որ մենք ունենք պոտենցիալը մարդկանց վախեցնելու համար ամբողջովին նախնական չենք օգտագործել։ Մի հատ այս տարբերակը տենենք ինչա լինում, հետո նոր կանցնենք մի աստիճան ավելի բարձրին։
Ելնելով նախորդ խաղի փորձից, Գորը նշում է, որ երիտասարդները շատ-շատ հետաքրքրված են նման խաղերով, ուղղակի լավ չեն պատկերացնում քաղաքային խաղերի բնույթը։
Նման խաղերը ոչ բոլորի համար են։ Երիտասարդներ կան, ովքեր չգիտեն, որ իրենք սրտի հիվանդություն ունեն, չգիտեն, որ իրենք շաքարախտով կարող է հիվանդանալ կամ հիվանդանալու դեպքում պատրաստ չեն այդ ամեն ինչը թեթև տանալու, որովհետև ամեն դեպքում առողջությունը կյանքի ամենակարևոր բաներից մեկն է, իսկ ամեն մի մարդու օրգանիզմ ինքը յուրօրինակ է ու ամեն մի ստրես յուրովի է տանում։
Կազմակերպիչները նշում են, որ մասնակիցներին զգուշացնում են հնարավոր խնդիրների եւ հետևանքների մասին, եւ որոշ առողջական խնդիրների դեպքում նույնիսկ չեն հաստատում մասնակցությունը։
Ինքը ստորագրում է փաստաթուղթ, որի հետ կատարված ցանկացած պատարի համար պատասխանատվությունը կրում միայն ինքը։ Իրենցից պահանջում է որոշակի գործողություններ անել, որպեսզի վախ ավելի շատ լինի, մենակ են մտնելու այնտեղ։
Դե հա, մենակ, որովհետեւ քանի որ մարդ այդպես մեկը չկա կողքը որ շփվի, մտքով ինչ ասես չի անցնում։ Կամ ականջի ձայնը լսում իր մտքերից, կամ ականջի ձայնը լսում իրական ձայները։
Խաղի մասնակիցներից պահանջվում է ներկանալ սպորտային հագուստով, վճարել 1000 դրամ որոշ սախսերի համար եւ ունենալ իրենց հետ լուսարձակ։ Խաղն անցկացվելու է փակ տարածքում։
Այն տարածքում, որտեղ խաղը անցկացվում է, ոչ մի աքսեսուար չի լինելու, ոչ մի ատրիբուտ չի լինելու, ոչ մի կենթանական աշխարհի ներկայացուցիչ չի լինելու, այնտեղ լինելու է զուտ մարդը, մարդու երևակայությունը, պլյուս մի քանի բաներ, որոնք մեր կողմից են ավելացված ու մի քանի բաներ, որը դարեր շարունակ այնտեղ են ապրել։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հանքարդյունաբերությունը չի ծառայում ոչ պետությանը, ոչ ժողովրդին, փաստում է Հայաստանի կանաչների միության նախագահ Հակոբ Սանասարյանը։ Ըստ նրա, խնդիրը ոլորտին վերաբերող օրենսդրության մեջ է, որը չափազանց ցածր հարկեր է սահմանում հանքարդյունաբերողների համար։ Նրա խոսքով շահագործում և շահույթ են բերում մետաղների ցածր պարունակությամբ այնպիսի հանքեր, որոնց դեպքում, եթե վնասների ճիշտ գնահատում և դրանցից բխող հարկերի գանձում լիներ, այդ հանքերը նույնիսկ սեփական շահագործման ծախսերը չէին ծածկի։
Ուրեմն 1800 դրամը մոտավորապես անում է 4.5 դոլար, չէ՞։ Շվեդիայում 1 տոննա ծծմբի օքսիդները օդ մղելու համար պահանջվում է 2046 դոլար։ Հայաստանում 4.5 դոլար։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, այսինքն նախարարությունները, ստեղծում են այդպիսի օրենքներ, որը բխում է միայն մի քանի ընտանիքների շահերից և վերում են ազգային ժողով դա հաստատվում է։ Քանի որ և հավանաբար կառավարությունում, ինչպես նաև ազգային ժողովում կան հանքատերեր։
Մաքս Լիբերթիի հետ զրույցում նա նշեց, որ այժմ 499 շահագործող հանք կա, որոնցից 15-ից 16-ը մետաղական, հավելելով, որ տրվել են շահագործման 100-ավոր լիցենզիաներ, այդ թվում Մեղրաձորում գտնվող 8 հանքերի համար, այն դեպքում, երբ Սովետական Միության օրոք շահագործվում էին միայն 2-ը, մյուսներում մետաղի ցածր պարունակության պատճառով։
Տրամաբանական է, որ հանքը, եթե շատ վնաս չի հասցնում և պետության ու ժողովրդին օգուտ է բերում, պետք է շահագործվի։ Բայց մենք ունենք ծրագրեր, որտեղ կարող եմ հայտարարել, որ միլիարդավոր դրամներ ի վնաս հասնել պետության հանրային շահին, որպեսզի մի դրամ որպես շահույթ տնել գրպանը, այսպեսի բարբարոս, թե գուցե ծրագիրը։
Հանքարդյունաբերությունն ու տուրիզմը կառավարության կողմից հայտարարվել են տնտեսության զարգացման գերակայողություն, իսկ որքանով են համատեղելի դրանք հարցին, Հակոբ Սանասարյանը պատասխանեց.
Ներողություն, աբսուրդ, ոչ մի դեբիլ իր զավակներին, իր հարազատներին չի ուղարկի մի երկիր, որպեսզի նա թունավոր թափոնների մեջ շրջագայի, որտեղ իմաջոլոս հանքարդավիրությունը այնպեսի մի ոլորտ է, որտեղ հենց փոչամբարները, դատարկապարների հետ գույները միլիոնավոր տարիներ պահպանում են իրենց հատկությունը վտանգավոր։ Եվ ուրեմն ուրիշ բան, եթե կա մի զբոսաշրջիկ աշխարհում, որը ուզում է ստրեսային թունավոր վայրերում գնալ, այդ մեկի համար կարող է։ Այդ մնացածը ուղղակի ժողովրդին մոլորեցնելու։
Իսկ Թեղուտի հանքավայրը շահագործող Վալեքս խմբի ընկերությունների մամուլի խոսնակ Վահրամ Ավակյանը Մաքս Լիբերթի այս հարցին պատասխանեց, որ այս հարցում դրական միջազգային փորձ կա, որը փորձելու են տեղայնացնել Թեղուտի պղնձամոլիբդենային հանքավայրի դեպքում։
Մենք երկու տեսակներն էլ ቱրիզմի մտադիր ենք կիրառելի դարձնել, թե համալիրի գործառնության փուլում կլինեն զբոսաշրջային երթուղիներ, արտադրական տարածքներով, հարակից բնական տարածքներով և հանքավայրի շահագործման ծրագիրն իրականացնել այնպես, որ ծրագրի ավարտից հետո տարածքների զբոսաշրջային ռեսուրսը որևէ ձևով չտուժի։
Իսկ երկրանգետները
ծրագիրը հաշվարկված է տասնամյակների կտրվածքով։ 7 տասնամյակ կտեվի, իսկ այո, շահագործման հենց սկզբից մենք մտադիր ենք զուգահեռ զբոսաշրջային երթուղիների այդ արկայությունը ապահովել։
Հիշեցնենք, որ Թեղուտի հանքավայրի շահագործման դեմ են հանդես գալիս բազմաթիվ բնապահպաններ, քաղաքացիներ, ովքեր տարիներ շարունակ ահազանգում են հանքի շահագործման վնասների մասին։ Իսկ հանուն կայուն մարդկային զարգացման ասոցիացիայի ներկայացուցիչ Կարինե Դանելյանը նշեց, որ արդյունաբերական զբոսաշրջության դեպքում հարկավոր է օգտագործել առաջատար տեխնոլոգիաներ, որոնք Հայաստանում չկան և չեն կիրառվում։
Եվրոպական որոշ երկրներ բերում ցույց են տալիս, թե խնդրեմ, նախկին հանքերը մենք դարձրել ենք արդեն туризми կենտրոն, հա, որտեղ ջրավազան ենք, ուրեմն լիճ ենք արհեստական սարքելման եւ այլն, հա։ Դա ընդունելի է այն դեպքում, եթե այդ հանքը քար հանք է, ոչ մետաղային հանք, որովհետեւ թունավորումը ծանր մետաղներով տեղի չի ունենում։ Իսկ մետաղային հանքավայրի դեպքում շատ ավելի դժվար է տեխնոլոգիաներ օգտագործել եւ հետո առավել եւս այնպեսի ռեկուլտիվացիաներ, որպեսզի այդպիսի դրական փորձ ես դեռ չգիտեմ համաշխարհային։ Իսկ Հայաստանում առասարակ չի արվում ոչ մի քայլ, որ հետո ռեկուլտիվացիա լինի, անվտանգություն լինի հակառակը։ Բոլոր փոչամբարները, որոնք մնացել են այդ հանքերից հետո, ուղղակի թունավորում են շրջակա միջավայրը։
Էլեն Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերթի։
Համակարգչային խաղերով ավելի տարված են երեխաներն ու պատանիները։ Երիտասարդները նշում են, որ չեն խաղում ժամանակի բացակայության եւ դասերի պատճառով։
Ես ընդհանրապես խաղ չեմ խաղում։
Ես չեմ
խաղում։ Ուտելիքներ եմ կտրտում։
Ժամանակի սխալ վատնում եմ համարում խաղալը։ Ավելի լավ կարելի է օգտագործել ազատ ժամանակը, հենց կոնկրետ համացանցում կան շատ հետաքրքիր ինֆորմացիաներ։ Կարելի է այդպես զբաղել կամ գուցե խաղալ խաղեր, որ զարգացնի թե աշխարհագրական գիտելիքներ, թե ման, բայց ես կոնկրետ չեմ խաղում։
Կան օրինակ ինտելեկտուալ խաղեր, ինտերնետով Բալդը, հա, ճիշտ այդ մեկը խաղում եմ։ Մեկը Ումնիկի, ի՞նչն են իրանք։
Աղջիկները համակարգչային խաղերով ավելի քիչ են հետաքրքրված, տղաները նշում են, որ պատանեկության տարիներին մեծամասամբ իրենց նորն անցկացնում են համակարգչի առաջ խաղեր խաղալով։
Ես խաղում
Crisis Call of Duty,
խաղում եմ։
Դաշնում եմ մի վեց ժամ։
Խաղում եմ ավելի տրավմանական խաղեր։
Դե չէ, ի՞նչ կրի։ Երևի թե հավես չկա կամ ցանկություն չկա, ավելի լավ զբաղվելու բաներ կան, էլի խաղից բացի
ազին,
գազինը չէ։
Համակարգչային խաղեր խաղալը շատերի կարծիքով ժամանակի սխալ վատնում է, թեև կան խաղեր, որ զարգացնում են միտքը, հիշողությունը եւ այլն։
Դրական կողմ չեմ տեսել։
Նայած ինչ խաղ խաղում, կան խաղեր, որ ասենք բռնություն են առաջացնում խաղացողների, մանավանդ երեխաների մոտ, նյարդայնացնում են, հա, իրենց մոտ ագրեսիա է բարձրանում, բայց կան որոշ խաղեր, որ ասենք ասում են ինտելեկտն է զարգացնում կամ արագությունն է զարգացնում, բայց վերջերս հաղորդման դսեցի, որ դա ընդհանրապես չի նպաստում։ Մի պահա, որ ասենք մարդ միջկաթակվում է այդ խաղերի միջոցով։ Կան խաղեր, որ որոշ տարիքի երիտասարդներին անընդհատ կախված է պահում, կախվածության մեջ է պահում այդ խաղերը։
Այս տարի ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միությունը նախաձեռնում է համակարգչային խաղերի նախագծման Հայաստանի երկրորդ բաց առաջնությունը։ Առաջին անգամ առաջնությունը տեղի է ունեցել 2011 թվականին։ Առաջնության 25 մասնակիցների գերակշռող մասը եղել են ուսանողներ Երևանի Պետական Համալսարանից, Երևանի Գեղարվեստի Պետական Ակադեմիայից, Հայաստանի Պետական Ճարտարագիտական Համալսարանից, մասնակիցների թվում կային դպրոցականներ եւ ընկերություններ։
Անցած մրցույթի այդ ընթացքում, այդ 6 ամսվա ընթացքում, սկզբում մենք պրակտիկորեն ոչ մի պատրաստ բան չունեինք, բայց արդեն երբ որ մրցույթը ավարտվեց, արդեն մոտ 4-5 խաղ բավականին պատրաստ վիճակում էին։ Առևտրայնացման համար ես կարծում եմ ևս լրացուցիչ գործողություններ են պետք մասնակցել միջազգային ստուգատեսներին, բայց որպեսզի մասնակցենք միջազգային ստուգատեսներին, պետք է մի քիչ էլ պլան կամ բարձրացնենք, էլի ասենք չգնանք հենց, էլի։
Համակարգչային խաղերի ոլորտը տարբերվում է նորագույն տեխնոլոգիաների ոլորտից, քանի որ հնարավոր է դրանցում ներգրավվեն սցենարիստներ, նկարիչներ, դիզայներներ, անիմատորներ եւ այլն, որոնք նույնպես հնարավոր է ընդգրկվեն նորագույն տեխնոլոգիաների զարգացման ոլորտ, նշեց ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ձեռնարկությունների միության գործադիր տնօրեն Կարեն Վարդանյանը։
Եվ մեր նպատակն է տաղանդավոր մարդկանց վերհանել, որից հետո հաջորդ քայլը այդ մարդկանցից այդ թիմերին օգնել, որպեսզի նրանք կազմակերպեն ձեռնարկություններ։ Այդ առաջնային խնդիրն է, երկրորդ խնդիրը, այսօր մենք Հայաստանում ունենք մի շարք ընկերություններ, որոնք խաղերի ոլորտում բավականին մեծ հաջողություններ ունեն, դրանք թե Facebook-յան խաղեր են, թե Apple-ի խաղեր են, տարբեր տիպի խաղեր են։
Մրցույթը նախատեսվում է իրականացնել 4 փուլով՝ մայիսի 5-ին, հունիսի 2-ին, սեպտեմբերի 8-ին եւ ամփոփիչ փուլը տեղի կունենա հոկտեմբերի 20-ին։ Մինչեւ ապրիլի 30-ը գրանցվածները հնարավորություն կունենան մասնակցել նաեւ որոշ դասընթացների։
Մենք նկատել ենք, որ մրցույթներին, երբ որ մենք փուլերով ենք անում, թիմերը շատ ավելի լավ են պատրաստվում, քան ստե վերջի օրը, ասենք եթե հայտարարենք եզրափակի չէ այսօրը, եւ շատ ավելի վատ արդյունք ունենայինք արանքներում կազմակերպեն սեմինար ներ մասնագետները նրանց խորհուրդ կտան, թե ոնց ճիշտ անեն ամեն մի ասպեկտը, դիզայնը, չգիտեմ, ասենք սցենարը եւ այլն։
Այս տարի ավելացել են անվանակարգերը, առաջնությունը նպատակ ունի զարգացնել համակարգչային խաղերի նախագծման ոլորտը Հայաստանում, աջակցել երիտասարդներին դրսևորել խաղերի բիզնես ոլորտում, նշեց Վարդանյանը եւ հավելեց. «Կարծում ենք, որ Հայաստանը մեծ ներուժ ունի խաղային ինդուստրիայի առումով»։
Այս տարի ես կարծում եմ, որ այդ մասնակցությունը երեխաների շատ-շատ ավելի մեծ է լինելու, որովհետև Տումո կենտրոնը արդեն իսկ սկսել է աշխատել, հազարավոր երեխաներ խաղերի տարբեր էլեմենտների վրա արդեն իսկ ուսուցում են, եւ ես համոզված եմ, որ այդ երեխաների շատերը եւս հաճույքով ուրեմն կմասնակցեն մրցույթին, եւ մենք այդ առումով հատուկ երիտասարդ, այսպես ասած, մինչեւ 16 տարեկանի համար առանձին մրցույթ ենք նախատեսել, որ խրախուսենք։
Անցյալ տարվա հաղթող խաղի գաղափարակիցներից է Արտյոմ Աբգարյանը։ Հաղթող խաղը կառուցվել է Անի պատմական մայրաքաղաքի հատակագծի հիման վրա, այն ստեղծվել է 4-ից 6 ամսում թիմի 3 անդամների նախաձեռնությամբ։
Հայերի ու թուրքերի պատերազմի հիման վրա խաղը փորձել ենք ավելի ռոբոտներ եւ այլն տեսակ կերպարներ ներգրավել, որպեսզի ինչ-որ բռնություն կամ եւ այլն ավելի քիչ լինի։ Խաղը բաղկացած է 3 մակարդակից, Անի գետի աջ ու ձախ ափերինա առաջին մակարդակը, երկրորդը Անի հենց քաղաք ավերակների մեջ ու ընդհատակյա ինչ-որ թունելներ եւ այլն։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերթի ծրագիրն ավարտեց իր այսօրվա թողարկումը։ Հաղորդումը վարեցի ես, Նարինե Ղալեչյանս, մինչ նոր հանդիպում Մաքսի եթերում։
Մաքս Լիբերթի, Ազատություն, որի